Ususalatus. Saate Ususalatus on eetris, Timo Lige, pool tundi vaimulikke mõtteid ja tänaseks saladuseks, mis on oluline avastada ja ilma seda avastamata on meil väga keeruline tegelikult osa saada kõigest sellest, mida Jumal on valmis pannud või kes oleme tegelikult kogeda seda, kes oleme meie Jumala Jeesuse Kristuse läbi ja selleks saladuseks on kingitus. Jõulud ilma kingitusteta paljude jaoks ei tundugi väga jõulud olevat, kuigi see kinkimise ja kingituste tegemise ja kingituste saamise see pendel on juba löönud tugevasti juba ühte äärde, ehk siis on nagu üle tähtsustatud kõike seda ja on neid inimesi, kes on selle pendli löönud nagu jälle teisele poole ja ütlen, et mingit kingitusi pole vaja, et see röövib ainult kogu selle asja sisu ja tähtsuse. Aga tegelikult minu mõelest on jõulud suurepärane aeg kingituste tegemiseks ja miks mitte kingituste saamiseks ka, et see on nagu üks aeg, mil me ei häbene olla head üksteise vastu. Ja loomulikult see asi võib muutuda meile koormaks ja pingeks ja stressi tekiteks. Igasugused head asjadega saab sellised asju juhtuda. Aga ise enesest olemuslikult see, et me jõul kinke teeme, jõul ta, see on mõmust hästi tore ja hea. Kas või väikesed, sümboolsed asjad, kuid me tunneme nagu ühelt poolt sisemist vajadust ja kindlasti ka osaliselt sellist välist survet kinke teha. Ja see kinkide tegemise traditsioon, seda algus seostatakse idama tarkade andide toomisega ja ka müüralinna preestri püha Nikolausega, kes tegi orbudele ja vaeslastele kingitusi, aga tegelikult kui hakata mõtlema ja kuhu ma täna selle mõtisklusega tahaksin meid viia, on see, et kogu Kristuse sisu on üks suur kingitus. See, kuidas me oma elu elame ning milline on meie suhe Jumalaga, ei sõltu aga sellest, kui palju meile kingitud on, et me muretseme selle üle, et mul on tunne, et naabril on ikka rohkem kingitud või koguduse kaasas on rohkem kingitud ja mul on hoopis vähem kingitud ja mul on liiga, kohe kindlasti liiga vähe kingitud, et tekib selline nurin ja väike selline pilguheit üles poole, et Jumal, et kuidas, et miks mina olin see, kes sabade jagamisel nii-öelda viimane oli ja mulle ei jätkunud midagi, nagu see laste lugu räägib. Aga tegelikult meie terviklikus ei sõltu sellest, kui palju Jumal meile kinkinud on, vaid sellest, kui palju me teame seda, mida Jumal meile kinkinud on. Kui palju me mõistame seda, kui palju see meile avatud on. Ja seda see vaadates, võin mõelda, et kõigile on kingitud piisavalt ja rohkemgi. Ma ei tea, kuidas sa selle sõna praegu vastu võtad, aga see on nii, see on tõsi, see on tõde. Kõigile on kingitud rohkem, kui me tegelikult, kuidas öelda, ütleme, meil on kingitud üliküllustlikult, ülevoolavalt. Aga see, kuidas me elame, see, kui terviklikult me selles elus oleme, see ei sõltu sellest, kui palju meile kingitud on, vaid see, kui palju me seda mõistame ja kui palju me oleme teada saanud, mida meile kingitud on. Sest jah, võiks öelda, et suures plaanis, tõeliselt suures plaanis ja suurtes asjades on meile kõigile kingitud võrdselt. Esimese Korintuse kiri, Pauluse poolt kirjutatud teine peatükk 12. salm ütleb, et aga meie ei ole saanud maailma vaimu. Et on üks maailma vaim, mis ka kuidagi moodi kõnetab ja transformeerib meid ja kujundab. Aga meie ei ole seda maailma vaimu saanud, vaid vaimu, suure tähega vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Vaat selline tore vaim on, Jumala vaim. Tema annab meile teada, mida ta meile kinkinud on. Nii et Jumala töö meis läbi oma läheduse, pühavaimu kõnetuse, see kui me loeme piiblit, kui me palvetame, kui me avame ennast Jumala tööle, siis pühavaimu töö on see, et ta hakkab meile ilmutama tegelikust sellest, mis sulle kingitud on. Ärkad jälle hommikul üles ja võtta, et Jumal, ma tahan asuda sellele teele. Jumal, näita mulle, ilmuta mulle, kui suur on see kingitus, mille sa kinkinud oled. Ja kui me mõtleme ja usume Jumala olemust, et ta on kõik võimas, et ta on väga-väga suur meie jaoks, hoomamatult suur ja võimas, et ta on täis armastust, et ta on täis kaastunnet, mõistmist, heldust, halastust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis me võime ainult nagu puht loogilise nagu arutelu ja mõtiskluse tagajärjel mõista, et see kingitus, mida selline isik teeb, see ei ole, noh, ma ei tea, kuskilt kasutatud teise ringi mingisugune mõtetu vidin, vaid see, mis ta kinkinud meil on seda palju. Ja see huvitav elu on see, et meil on kingitud võimalus päevpäevalt koos temaga saada rohkem teada saladusi, ususaladus, saladusi selle kohta, mida ta meile kinkinud on. Ja kui me seda mõistame, siis me oleme võimelised ja tahtelised ja see tuleb tegelikult isegi kuidagi loomulikult meie seest, et me elame teistmoodi, mida rohkem me saame teada, kui palju meile isa kinkinud on, mis tegelikult meile kuulub seda julgemalt ja seda enesekindlemalt, seda rõõmsamalt me võime elada. Viimasel ajal olen vaadanud mõnda ja koolis lastele näidanud ja sellepärast ka ühte konkreetset loengut päris mitu korda vaadanud üks dirigent, kui meil siis Briti dirigent Benjamin Sender ja ta peab sellised, võiks öelda motivatsiooni loenguid ja ta on see konkreetne loeng, mida mina vaatasin, oli TEDx konverentsilt ja seal on palju häid ettekandeid ja tema ettekande nagu selline pealkiri oli klassikalise muusika transformeeriv jõud või vägi. Väga võimas. Klassikalise muusika, see kuidas klassikaline muusika meid nagu transformeerib, muudab ja tema selline nagu hüpotees või see, mida ta alguses nagu välja ütles, et ma 20 minutiga muudan kõik need inimesed, kes seda loengut vaatavad klassikalise muusika armastajateks. Tundub absoluutselt jabur ja võimatu nagu missioon. Ja samas, kui ma olen nagu vaadanud erinevate klassidega seda erinevas vanuses, siis jah, on neid, kes on pärast, kui ma palun nagu tagasi seda ette veegeldust, on ütled, et nad mind ei muutnud. Aga päris paljud ja see on tegelikult ikka noorte seas nagu küllatki üllatav, tõdesid, et jah, ma hakkasin mõtlema teistmoodi klassikalist, ma hakkasin kuulama klassikalist muusikat teistmoodi. Läbi selle jah, särava nagu esinemistiili ja läbi huumori ja samas läbi kire, kuidas ta seda teeb ja samas ka läbi lihtsuse, kuidas ta võtab nagu klassikalise muusika pala nagu tükkideks, et see nagu toimib. Aga miks ma seda räägin, on see, Benjamin Sander selles samas loengus ütles, et üldiselt muusika inimesed ja muusikud arvestavad sellega, et 3%-le maailma elanikkonnas tähendab klassikaline muusika nagu midagi, et on nagu tähendusrikas, 3%. Ja siis see nagu mõtteviis on see, et kui selle 3%-lt saaks nagu 4% peale, siis oleks nagu muusikud oma töö väga hästi teinud ja et see oleks nagu super. Ja siis on küsimus, et kuidas sa käid näiteks muusikuna, kui sa tead, et see asi, mis sa teed, läheb palju maailmas korda ainult 3%-le inimestele ja see ongi nii, see noh, ongi lihtsalt mingi 3% valituid või 3%, kes suudavad sellest aru saada ja see on paratamatus, et nii ta on, kui saaks veel seda 1% juurde, kuidas sa käid? Võib-olla veidikene niimoodi küürus ja nina maas ja kui sa seda muusikat siis pakud inimestel, siis sa pakud seda nagu väikese sellise häbelikusega ja umbes nii, et antka andeks, et ma tüütan teid nüüd klassikalise muusikaga, et võib-olla teie seas on mõni kogemata, kellele see korda läheb. Aga Benjamin Sander ütles, et aga kuidas sa käid siis, kui sa mõistad, et kõik armastavad klassikalist muusikat, kõik armastavad, kõigi jaoks on see tähendusrikas. aga nad lihtsalt ei tea seda. Ja see on nagu täiesti teissugune ellusuhtumine, täiesti teissugune suhtumine muusikasse, täiesti teissugune suhtumine inimestesse ja minu jaoks tekitas see nagu paralleeli, et noh, ma ei osku seda protsenti tuua maailma kristluse kohta või kristlaste kohta maailmas, aga me võime vahel aegalt hakata mõtlema, et see on ikka selline mingisuguse kildkonna värk see kristlus ja noh, nende jaoks ei olegi see ja mis ma neile nagu sellest räägin ja mis, noh, las nad olla ja tegelikult kui tuleb teemaks Jumal ja kristlus, siis me tunneme kuidagi piinlikust, et antka andeks, et ma olen kristlane ja noh, ma saan, me tunneme seda ja teame seda tunnet, niimoodi pea kaob kuskile õlgade vahel ära, aga Jumal nagu raputab üles ja tahab ütelda, et aga kuidas sa käid siis, kui sa mõistad, et kõik on Jumala poolt armastatud, kõik on Jumala lapsed, kõik on, noh, Jumal tahab, et kõik päästetud saaksid, aga nad ei tea lihtsalt seda veel. Et meie osa pole maailmas nii palju kommenteerida, mida inimesed valesti ütlevad, mida nad valesti teevad või elavad, oi sa oled ikka seine jood nii palju ja oi sa ikka ropendad ja mis sa seda õlut jood ja mis sa suitsetad ja noh, miks sa ikka seal abielu lahutasid ja seda asjad, noh, kuigi loomulikult on kohad ja asjad, et kus tuleb öelda ja selleks on absoluutselt oma koht ja aeg, aga meie nagu primaarselt või peamiselt meie osa ei ole maailmas nii palju maailma hukka mõista ja kohe kindlasti seda öeldakse, et ärge tehke seda, et meie osa on aidata maailmal mõista, mis neile kingitud on, aidata neil mõista, et nad armastavad muusikat, aga nad ei tea seda, aidata neil mõista, et tegelikult Jumal armastab neid ja neid on loodud selleks, et nemad võiksid Jumalat armastada, aga nad ei tea seda. Kas see mõistmine ja selle mitte mõistmise joon jookseb kristlaste ja mitte kristlaste vahelt? Ei pruugi. See võib joosta kristlaste vahelt. Mõni võibolla maailma inimene, me ei saa seda oska seda kuidagi teoloogiliselt paika panna, kui me räägime, et Jumala vaim on see, kes annab teada meile, mida Jumal meil armust kingib, aga vahel meie mõistes, tava mõistes nagu mitte kiriklikud inimesed aegalt jagavad neid asju rohkem kui mõni kirikupinki nühkino. Et see joon ei jookse alati nagu selles mõttes mitte kristlaste ja kristlaste vahet, kus meie seda joont oskame tõmmata. Ei pruugi. Me teeme kadunud poja lugu. Noh, meie kontekstis mõlemad kristlased, aga see noorem poeg langes kristlusest ära, läks maailma ja elas patu elu ja jõudis seakarja ja siis parandas meelt ja tuli ise juurde tagasi, ehk et pöördus tagasi nagu Jumala juurde. Aga teine vend oli kogu aeg nii-öelda tubli kristlane ja tegi oma tööd ja käis koosolekutel ja täitis võibolla väga palju veel koguduses mingisuguste rolli, oli väga kohusetundlik ja nedas ja nüüd see udulendurist noorem vend tuleb tagasi ja korraldatakse tohutu pidu ja härg tapetakse ja ma ei tea, mis seal võibolla vein voolas või mis seal tolle aja kontekstis oli. Ja ta ei olnud sugugi õnnelik, et kui see nii-öelda see paha poeg koju tuli, et selline pidulik vastuvõtt korraldatakse. Talle polnud keegi midagi seist korraldanud. Tema oli ainult ustavalt teinud oma tegemisi. Ma ei tea, võibolla ka aegalt koguduses hakatakse nurisema, kui tulevad patused ja nendele pööratakse nii palju tähelepanu ja võibolla veel mingisuguseid asju kohandatakse nende järgi. Ja mina olen siin 50 aastat käinud ja mind ei pane keegi otsa kui tähelegi ja nedasi. Tundub, et need uued on nagu tähtsamad või? Kindlasti ei ole tähtsamad, kõik me oleme Jumalale tähtsad. Aga siis see, mida isa ütleb, see kõik oli sinu päralt kogu aeg. Kõik oli sinu päralt, härjad olid sinu päralt, pidusöök oli sinu päralt, kõik oli sinu päralt. Ja milline kohutav avastus tegelikult. Sa oled elanud mööda, sa oled elanud vaeselt, sa oled elanud puuduses, oma sisemises puuduses, Sest sa ei, see ei ole rahuldanud sind, mida sa oled teinud. Sa oled teinud seda hambad risti, see ainult kohuse tunne ja ma ei tea, mis veel on sind nagu püsti hoidnud. Aga tegelikult kõige selle sees oli sul kõik muuga kingitud, mida sa vajasid. Sa oleks võinud rõõmu tunda. Sa oleks võinud elada külluslikult. Ma saan, et oleme kuulnud uudiseid, kuidas inimene elab vaesuses ja võibolla lausa kodutuna ja siis elu lõpus kuskil tuleb välja kuskil dokumentides. Tegelikult oli kogu aeg olnud suure rikkuse pärija, aga see oleks olnud vaja ära vormistada. Aga häda oli selles, et ta ei teadnud. Igavene elu Jeesuses on kingitus. Arm, mis ei arvesta meie vigasid, meie igavesel saatusel on kingitus. Armu annid, üleloomulik elu, Ja üleloomulik suutlikus meis, see on kingitus. Kas sa tead seda? Kas Jumala vaim on sulle näidanud, mida ta meile on armust kinkinud? Üks väljend, rikas vaene. Kuidas sa näed, kes on rikas vaene? See võib kahte pidi olla, üks kellel... Ja see elab nagu näiliselt, et tal ei ole midagi eriti, ta ei hiilga suurte andidega ja tal ei ole mingit suuri varandusi. Aga ta usub seda, mida Jumal temast arvab. Ta usub seda, mida Peetrus kirjutab, et meil on kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused. Kõige kallimad ja suuremad tõotused, et nende kaudu võiksid põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himute tõttu ja saada jumaliku loomuse osaliseks. Ta usub, et ta võib saada ja on osa jumalikust loomusest. Või siis ta usub seda, et Jeesus ütleb Johannese 10:10, et mina ei ole tulnud, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkes. Ta usub seda kõiges omaga raskustes, et tal on üliküllustlik elu. Ja ta kogeb seda. Ja ta kogeb seda, mis ütleb Rooma kiri, et Ja ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuninganna selle ühe kaudu, aga seda kindlamini need, kes saavad armu üli rohkesti ning õiguse anni hakkavad valitsema kuninganna elus selle ühe Jeesuse Kristuse kaudu. Rikkus, üliküllus, näiliselt vaene, aga ta on teadlik oma rikkusest. Ja teine, võibolla väga rikas inimene, väga andekas inimene, aga ta ei tea seda, mida on ta valmis pannud Jeesuses. Jumal on nagu otsimas võimalust kõnetada inimesi. Ma saan, et üks võimalus on see ka tänane saade, kui sa kuulad seda, et on otsimas võimalust kõnetada sind, et sa teaksid. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, et teil on igaven elu. Kas sa teadsid seda? Või ta tahab valgustada meie südame silmi, et me teaksime, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkus, rikkus, kirkuse rikkus pühade sees. Kas sa teadsid seda? Rääkides kingitusest ja kinkimisest, siis meie teeme aegalt kehvasid kinke. On küsitluste järgi tehtud kindlaks, mis on kõige kehvemad kingid ja kui ma õigesti mäletan, siis Ameerikas tehtud uuringu järel oli mingi marjakook või midagi sellist joulukingina, et see oli kõige jubedam ja kehvem kink, et seda ei isegi kategoriseerita kingitust alla, et see on üks, no kui sa selle teed, et sa paned nagu sellega täiesti mööda, aga on mingisugust tüüpilisi halbu kinke, millest ei ole kellelgi nagu suurt rõõmu. Ise kui võtta seda sümboolsena. Et me teeme aegalt. Vahem me teeme halbased kinke sellepärast, et me kingime seda, mis meile meeldib ja tegelikult ei arvesta sellega, mis sellele me inimesel meeldib, kellele me kinke teeme ja nii edasi. Vahel me teeme lihtsalt oma ihnusest halbu kinke. Aga see selleks. Aga Jumala kink, mida tema meile kinkinud on ja mida püha vaim meile siis ilmutab, et mis on, mis meile kingitud on, see on täiuslik. Kust ma tean? Jakoobus 1.17 ütleb, iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt. Valgusteisalt, kelle juures ei ole muutustega varjutuste varju. ma tulen tagasi alguse juurde. Sinu elu terviklikkus või nii nagu me tahaksime ütelda, meie õnnelikkus, me tahame õnnelikud olla, et meie õnnelikkus ei sõltu sellest, kui palju Jumal meile kinkinud on, vaid sellest, kui palju me seda teame, mida ta meile kinkinud on. Lase pühal vaimul ennast õpetada, kõnetada, ole selles keskkonnas, otsi sellist keskkonda, kus kohas Jumalal on võimalik sind kõnetada, kus see tõenäosus on nagu suurem. Et sa saaksid teada päev-päevalt seda saladust, seda Jumala armu kingituse saladust. Olge õnnistatud. Ususaladus.
Oh, praise his name forever. This begins with a breath from the waters you blessed, pushing through the pain and blood into the arms of love. And your mother's face above. Before you came, she was afraid. In the night, she cried and prayed. Oh God, am I strong enough to be the arms of love? Mother of this song. Oh, beautiful one, my child, my son, we rejoice from generation to generation. We rejoice. Like sheep have gone astray, but you will call them back one day. By the marks of pain and blood, back to the arms of love. The good father's face above. My child, my son, we are.